O japonských parlamentních volbách, o postoji ruské veřejnosti k válce na Ukrajině, o zimních olympijských hrách v Itálii. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
Názory a argumenty.
Vláda rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády. Předchozímu kabinetu Petra Fialy radila například s důchodovou reformou nebo s reformou veřejných financí. Jak lze vnímat tento krok? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
Dobrý den.
Jak lze tedy vnímat zrušení Národní ekonomické rady vlády?
Vnímat to lze různě, ale především jde asi o to, že vláda Andreje Babiše nestojí příliš o nějakou institucionalizovanou odbornou oponenturu. Přece jenom vláda Andreje Babiše chce vládnout po svém. Známe je takové to heslo, které se jí spíše ironicky připisuje: nerušit vládneme. A zrušení NERVu o tom svým způsobem svědčí. Proč svým způsobem? NERV není organizace, která, nebo rada, která by fungovala nějak po celou dobu České republiky. Vždycky vlastně byla jmenována v dobách nějakých krizí a většinou, to je pozoruhodné, jí měli premiéři za ODS. Topolánek, Nečas, Fiala. Předposlední NERV ovšem založil Andrej Babiš jako krizový vlastně orgán po covidové pandemii. Ovšem vláda Petra Fialy si najmenovala NERV úplně nový a v tomto ohledu má vlastně Babišova vláda pravdu, že to není jejich orgán. Na druhou stranu byl to orgán nezávislý a je potřeba říci, že ne vždy byl v souladu s Fialovou vládou. Naopak v mnoha věcech jí kritizoval a mnoha jeho doporučení Fialova vláda nepřijala. Každopádně nebyl důvod, aby si Andrej Babiš podobnou radu nenajmenoval svojí. To je ovšem záležitost Národní ekonomické rady vlády neboli NERVu. Ovšem ze strany vládní koalice se objevily i určité pochybnosti o existenci Národní rozpočtové rady. A to je jiná kapitola, protože Národní rozpočtová rada je daná zákonem, konec konců zákonem, který přijala předchozí Babišova vláda. Je i požadována Evropskou unií a proto nyní slova od Andreje Babiše, že je vlastně zbytečná, a od náměstka ministryně Schillerové Petra Macha, že vlastně by se dala zrušit, jsou značně varující.
Tolik Petr Švarc.
Díky, naslyšenou.
Nejnovější průzkumy volebních preferencí potvrdily, že tuzemské politické scéně dominuje i nadále hnutí ANO. Současná opozice za ním výrazně zaostává a zatím hledá způsob, jak jeho náskok alespoň snížit. Zde je názor politologa Lukáše Jelínka.
Málo která představa je realitě vzdálenější než ta o opozici, jež může mimo náročná vládní křesla odpočívat, třeba i pospávat a jenom čekat, až jí moc opět spadne do klína. Snad to brzy pochopí i lídři těch stran, které jdou zatím ve sněmovně pohodlnější cestou a vedle eskapád Tomia Okamury, Filipa Turka a Petra Macinky především komentují střet zájmu Andreje Babiše nebo jeho roli v kauze Čapí hnízdo. Když se minulý týden projednávala nedůvěra koaliční vládě hnutí ANO, SPD a motoristů, byl nejvíc vidět šéf Pirátů Zdeněk Hřib. Jeho výkon však v neděli zveřejněný volební model agentury Kantar zaznamenat nestihl. Za to ukázal, jak blízko si jsou ODS a Starostové a nezávislí. Dělí je jen 2% body. Zatím jsou na tom lépe s 16% občanští demokraté, leč jejich 18% ztráta na první hnutí ANO vyznívá děsivě. Oba předsedové Martin Kupka a Vít Rakušan patří k politikům výřečným a kultivovaným. Přesto může mít řada občanů pocit, že příležitost vyniknout propásli, když byli členy předchozího kabinetu Petra Fialy. Teď se ovšem situace změnila. Kupka slíbil spolustraníkům, že kormidlo stočí ostřeji doprava. Rakušan se tak může s Piráty přetahovat o středové voliče. Nic to ale nemění na potřebě přicházet s vlastními tématy, ale i legislativními návrhy, které sice možná sněmovní většina odmítne, avšak prokáží připravenost chopit se exekutivy příště. Pro etablované partaje by měla být motivací i poptávka lidí po nových tvářích a nových stranách. ODS nedokázala naplno využít osobnosti jihočeského hejtmana Martina Kuby, pročež ten formuje hnutí Naše Česko. Pokud k sobě přitáhne další známá jména z regionu, může zazářit už na podzim v komunálních a senátních volbách. Kuba již sbírá politické zkušenosti léta a poněvadž je vnímavý, ví, co má kdy kde říkat a co prosazovat, aby působil neotřele, přesvědčivě a průbojně. Sám se sebou dokáže výborně pracovat i jeho jihomoravský kolega Jan Grolich. Rozhodl se však jít na věc jinak než Kuba a převzít stranu, jejímže členem, tedy KDU ČSL. Poněvadž jsou lidovci přemýšliví a pamatují, že nástup mladé krve je již jednou zachránil, ve značné míře se za Grolicha stavějí. Patrně chápou také to, že k výřečnému a nezřídka i vtipnému hejtmanovi pasuje strategie, která představuje tradiční lidovecké priority v liberálnějším hávu než dosud. Ostatně mají-li se vyšplhat nad 5% hranici nutnou pro samostatný vstup do sněmovny, nezbývá jim, než oslovit i mladší ročníky a obyvatele větších měst. Jedno mají Kuba a Grolich společné, odmítají blokové vidění, nechtějí se zdržovat vyčpělými hádkami o Babiše a snaží se vyjít vstříc voličům, které zapouzdřená a neproduktivní tuzemská politika léta neuspokojuje. Mohou tudíž dosáhnout na nevoliče stejně jako na sympatizanty ODS, Starostů či Hnutí ANO. Neradno si plést dvě odlišné disciplíny. Tou první je soutěž, kdo stane na čele opozičního pelotonu. V ní u pevných jeder voličů může uspět ten, kdo bude v kritice Babišovy vlády nejtvrdší. Jenže strana, která se hodlá nastěhovat do Strakovy akademie příště, by měla umět lanařit dušičky i z opačného břehu. Když ne ideologií, tak věcným konstruktivním programem a soustředěním se na hledání spojenců, nikoli nepřátel. Snad politici časem pochopí, že lidem nestačí jen negování práce protivníků, ale že též stojí o to, aby strany hledaly společné jmenovatele, přinejmenším tam, kde jde o bezpečnost a prosperitu.
Japonská premiérka vypsala předčasné parlamentní volby a uspěla v nich víc, než se čekalo. Proč liberálně demokratická strana tak drtivě zvítězila? Slovo má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
Japonci překvapili sami sebe. Vůdkyni liberálně demokratické strany Sanae Takaichiové darovali drtivé vítězství v předčasných volbách a s ním i mandát na zásadní proměnu ekonomiky, obrany a vlastně i společnosti. Právě o to si Takaichiová řekla, když v lednu, pouhý čtvrt rok poté, co se stala premiérkou, vypsala volby s tím, že potřebuje silnější pozici. Lidé liberálně demokratickou stranu zvolili dvoutřetinovou většinou, což znamená, že nejen nepotřebuje koaličního partnera, ale také může přehlasovat horní komoru parlamentu. Je to největší úspěch jakékoliv politické strany od roku 1947, kdy byl ustaven japonský parlament v jeho dnešní podobě. Stojí za tímto úspěchem vůbec první japonská premiérka. Sanae Takaichiová označuje za svůj vzor Margaret Thatcherovou. V zahraničí vyvolala pozornost už jen svou minulostí bubenice heavy metalové kapely. Ostatně nedávno si před kamerami zahrála i s jihokorejským prezidentem. Aby voliče přesvědčila, procestovala během kampaně 12 000 kilometrů. Její vítězství nebylo automatické. Japonští voliči jsou stále apatičtější. I tentokrát byla volební účast jen 56%. Liberálně demokratická strana byla navíc v nedávné minulosti postižená řadou korupčních afér. Premiérka, která je ve funkci teprve od října, ale přesvědčila své spoluobčany, že pro ně má plán, jak uzdravit jejich zemi. Japonsko se potýká s několika vážnými problémy. Ekonomika stagnuje, společnost zažívá dlouhodobou demografickou krizi, Japonsko se cítí v novém světovém uspořádání nejistě a zranitelně. Sanae Takaichiová je navzdory své heavy metalové imidži považována za konzervativní političku s tradicionalistickými názory na společenské a kulturní otázky. Současně dává najevo, že je třeba mnohé věci změnit. Hlavní otázkou je národní hospodářství a zaměstnanost. Premiérka hodlá zvyšovat veřejné výdaje, a to zejména při podpoře investic do průmyslu, včetně průmyslu obranného. Chce dočasně snížit nebo zrušit spotřební daň na potraviny, podpořit strategická odvětví, včetně umělé inteligence, a celkově deregulovat ekonomiku. Příkaz doby je obnovit růst. Odpůrci této politiky tvrdí, že Japonsko má už tak problém se státním dluhem a deficitním financováním. A tak zatímco investoři do akcí po vítězství Sanae Takaichiové zajásali, investoři do dluhopisů a jenu naopak zbystřili pozornost. Jinou důležitou položkou je obrana. Japonsko je kvůli své minulosti velmi obezřetné v otázkách nacionalismu i budování velké armády. Současně je patrné, že například tradiční levicové strany s pacifistickým programem letos propadly a společnost tedy postupně mění názor. Také Ichiové pomohla slova o tom, že Japonsko přispěchá na pomoc Tchaj-wanu, pokud bude napaden, a diplomatická roztržka s Čínou. Kritici Takaichiové poukazují na to, že je spojena s nacionalistickou organizací Nippon Kaigi. Totéž ale platí i o mnoha jiných politicích z liberálně demokratické strany. Liberálně demokratická strana dostala silný mandát věci měnit s velkým podílem hlasů od generace Z. I oni věří, podobně jako progresivně konzervativní Takaichiová, že Japonsko potřebuje nový přístup, i když stojí na riskantních krocích. V řadě ohledů se jí linie podobá politice řady jiných současných světových politiků. A i ona hodlá stavět na udržování vazeb se Spojenými státy i v éře Donalda Trumpa. Už se setkali vloni na podzim v Japonsku, uvidí se znovu v březnu v Americe a prezident jí také veřejně pogratuloval. Sanae Takaichiová je realistka a ví, že do národní bezpečnosti je prostě třeba investovat. Peníze i úsměvy.
Téměř 4 roky od momentu, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, se stále nepodařilo ukončit tento konflikt. Ukazuje se, že k trvale udržitelnému míru nepřispěje tlak zevnitř Ruska. Více už komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
Když se před 4 roky Moskvané vzbudili do nového dne s tím, že jejich země právě napadla sousední Ukrajinu, pro mnohé to byl šok. Pro společnost, ve které je vzpomínka na druhou světovou válku povýšena na národní mýtus, zpráva o tom, že úderem 4. hodiny ráno ruské rakety začaly dopadat na ukrajinská města, mnoho Rusů přivedla k myšlence, zda nyní v roli nacistického Německa nevystupuje jejich vlastní země. Nehledě na hrozbu drakonických trestů, tisíce lidí vyšly do ulic, zapalovali svíčky či stály s plakáty. Nyní už je situace zcela jiná. Část odpůrců války emigrovala, část se stáhla z veřejného života. Naopak podle posledních údajů sociologů v Moskvě převládají mezi lidmi imperiální nálady, a to je ve srovnání s jinými ruskými regiony. V rozhovoru s německým časopisem Der Spiegel o tom hovořil hlavní výzkumný pracovník poslední nezávislé sociologické organizace v Rusku Lev Gudkov. Mnozí Moskvané chtějí, aby Rusko bojovalo do konečného vítězství. Především jsou to muži staršího věku. Vidíme také nárůst agresivních a militaristických nálad mezi bohatšími a vzdělanějšími lidmi, kteří věří v převahu Ruska. Po potlačení pouličních protestů a odjezdu protivníků války se Moskva proměnila ve město s imperialistickými názory, říká Gudkov. Trochu cynicky se dá říct, že se není tolik čemu divit. Bohatých Moskvanů se válka totiž dotýká jen minimálně. Podle statistiky padlých ruských vojáků je vidět, že především umírají vojáci ze vzdálených a chudých regionů. Pravděpodobnost, že obyvatel Moskvy padne na Ukrajině, je 25x nižší než v případě obyvatele Čukotky nebo sibirské Tyvy. Pro Kreml je to výhodné, protože protesty někde v Ulan-Ude na břehu Bajkalu může Kreml potlačit bez problému. V Moskvě by to bylo složitější. Především se Kremlu podařilo přeformátovat vnímání války. původním oficiálním cílem byla denacifikace sousední země. O tom ale už nikdo nehovoří. Dnes jen asi 13% Rusů viní z rozpoutání války Ukrajinu. 80% označuje za viníka Spojené státy a NATO. Jen 7% Rusů si myslí, že válku rozpoutal Kreml. Je to tedy v jejich vnímání válka mezi Ruskem a nepřátelským Západem. Proto mnozí chtějí bojovat až do konce. Jakkoliv únavu z války Rusové cítí, 70% dotázaných by podpořilo rozhodnutí Vladimira Putina zastavit boje. Pokud by to ale mělo znamenat nějaké územní ústupky, tak asi 60% Rusů by bylo proti. Kremelský vládce se ale na průzkumy veřejného mínění zase tolik ohlížet nemusí. Kontroluje prakticky všechna ruská média a v poslední době začaly i represe proti některým proválečným hurá patriotům, kteří se ukázali jako příliš nekontrolovatelní. Takže pokud se Vladimir Putin rozhodne, že již dosáhl maxima možného, nebude mít problém, aby jeho propagandisté vysvětlili obyvatelstvu, že dosáhl ohromujícího vítězství. Otázka ovšem je, zda ten okamžik v jeho hlavě již nastal.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
V Itálii pokračuje boj o olympijské medaile. Jak už to u takovýchto akcí bývá obvyklé, nejde pouze o sport, ale také o biznis, politiku a bezpečnost. Více už publicistka žijící v Itálii, Veronika Lefrancová.
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo byly oficiálně zahájeny ceremonií, kterou sledovali diváci i média po celém světě. Ohlasy na ní se ovšem poněkud lišily. Někteří ji označovali za elegantní a působivou, jiní ji srovnávali s velkolepým zahájením her v Paříži před 2,5 lety. Zvláště francouzská média si neodpustila připomínku, že milánská verze byla méně odvážná a mnohem tradičnější než ta pařížská. I tak se však zahájení v Itálii neobešlo bez kontroverzí. Jedním z nejvíce komentovaných momentů večera se stalo vystoupení americké zpěvačky Mariah Carey. Ta zaspívala populární italský hit z 50. let Volare. Pozornost však neupoutal ani tak její výkon jako detail, který vyvolal pobavení na sociálních sítích. Mariah totiž zpívala podle fonetické transkripce italského textu na monitoru. Z jejího Volare, přepsaného jako Volare, si italští uživatelé internetu utahovali s velkou chutí. Do slavnostní atmosféry ceremonie zasáhla i politika. V okamžiku, kdy kamera zabrala amerického viceprezidenta J.D. Vance, začalo publikum hučet. A s podobnou reakcí se setkal i izraelský olympijský tým. Navíc hned druhý den po zahájení italské úřady řešily vážné narušení dopravy. V severní části země došlo k sérii sabotáží na klíčových železničních tratích, což způsobilo rozsáhlá zpoždění vlaku a vyvolalo poplach. Vyšetřovatelé zatím neodhalili viníky, ale srovnávají incidenty s podobnými útoky na francouzské železnici před pařížskou olympiádou. Bezpečnost olympijských her byla předmětem debat už před jejich začátkem. Na veřejnost totiž pronikly zprávy, že z USA do Itálie mají dorazit i agenti ICE, tedy Úřadu pro imigraci a celní kontrolu Spojených států, který v poslední době vzbudil velké kontroverze kvůli svým tvrdým migračním zásahům a násilným incidentům v Minnesotě. Italská veřejnost na tuto zprávu reagovala konsternovaně a někteří politici přítomnost ICE na území Itálie ostře kritizovali. Ukázalo se však, že agenti, o něž se jedná, patří k vyšetřovací složce ICE, která se věnuje mezinárodní spolupráci a boji proti kriminalitě. Podle italských úřadů i amerického ministerstva vnitra nebudou mít tito agenti žádné policejní pravomoci a bezpečnost her zůstává výhradně v rukou italských složek. Vláda na ochranu olympiády nasadila na 6 000 příslušníků italské policie a protiteroristických týmů, přičemž rozpočet na bezpečnost dosahuje 10 milionů eur.
Španělsko hodlá zakázat používání sociálních sítí lidem mladším 16 let. Více už bývalý šéfredaktor Českého rozhlasu 6 Ivan Štern.
Španělská konzervativní komentátorka Maria José Fuente Alamo napsala do konzervativního listu ABC: Už dlouho jsem neslyšela tolik chvály od rodičů. Čímž měla na mysli záměr španělského socialistického premiéra Pedro Sáncheze zakázat přístup dětem do 16 let věku na sociální sítě, napodoby v tak již účinný australský z prosince minulého roku. Ve chvále pokračovala slovy, že oznámení Sánchezova úmyslu se setkalo se všeobecným souhlasem, dosud jinak nevídaným. Nicméně si položila řečnickou otázku, zda při tak všeobecném souhlasu je ještě zapotřebí zákaz z pera státu. Sama si odpověděla, že přirozeně ano. S Máriou Fuente Alamo si notuje istanbulská komentátorka listu Star Fadine Öcalan, která soudí, že tu nejde o spor mezi vládou a opozicí, že se rozhodně, pokud jde o zákaz přístupu dětem na sociální sítě, nejedná o omezení svobody slova, dokonce, že se nejedná ani o omezení přístupu dětí k internetu a stížení jejich růstu v otázkách digitální gramotnosti. Nad osudem dětí uvízlých v mucholapce sociálních sítí si lámou hlavu, jak je zřejmé z předchozího v Turecku anebo v Rumunsku. Dokonce i Babišova vláda nechce zůstat pozadu. Nicméně skrze optimistické hlasy se na povrch prodírají i hlasy naplněné jistou oprávněnou skepsí. Stačí připomenout už samotný experiment uskutečněný v Austrálii, který se opírá o průzkum mezi zhruba 25 tisíci dětí ve věku od 11 do 14 let a který probíhal v posledních 3 letech. Výsledkem je zjištění, že podíl na zhoršení psychického stavu dětí nemají jen sociální sítě anebo videohry, byť jejich vliv je objektivně zničující, ale stejně rozvratnou roli sehrávají jevy, jako jsou násilí, mobbing, sexualizace anebo ziskuchtivá podpora nezletilých v jejich drogové závislosti.
Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
Je to už skoro 20 let, co mě dispečer mé taxikářské společnosti poslal vyzvednout zákazníka k budově v Croydonu, zvané Měsíční dům. V Měsíčním domě sídlilo britské ministerstvo vnitra. Právě tam se rozhodovalo o osudech mnoha příchozích do Británie. Čekali tam na mě dva Bangladéšani. Chlapík ve středním věku a adolescentní kluk. Kluk seděl vzadu. Nemluvil, netvářil se. Jen se na všechno díval obrovskýma, černýma a zdálo se, že nevěřícnýma očima. Vyšlo najevo, že muž kluka jednou ráno našel stát před mešitou a jak mu velela jeho víra, vzal ho k sobě domů, aby se o něj postaral. Kluk byl z Bangladéše, ale znal jen hindi a pár slov anglicky. Když mu bylo 10, prodali ho rodiče do otroctví a pašeráci lidí ho nějak dostali do Londýna. V Londýně sloužil v rodině hinduistů. Dali mu najíst, tam moc ho nebyli, ale nepouštěli ho ven. 4 roky strávil v jejich domě a pak už ho nepotřebovali. Dovezli ho k mešitě a nechali ho tam. Byl přece z Bangladéše a ten je muslimský. Když se s klukem konečně jakž takž domluvil, dovezl ho chlapík na imigrační. Co jiného si s ním měl počít? A tam se stalo něco neuvěřitelného. Úředník ho vyslechl, podíval se na kluka a řekl, že nejlepší bude, když si ho odveze zas domů. A tak to chlapík udělal. Mnozí z lidí, kterým jsem tenhle příběh vyprávěla, mi nevěří. Nevěří, že úředník neudělal nic, když by měl kluka, teď 14-letého, předat sociálce, případně vymyslet, jak a kam přesně ho deportovat. Ale je to tak. Úředník se rozhodl, že si zároveň ušetří práci a dá malému otrokovi šanci začít nový, svobodnější život v Anglii. Řada otroků takové štěstí nemá. Některé Británie deportuje, přestože by se o ně měla postarat. O jiné se sice postará, ale kvalitu života jim tím nezlepší. Jen malé procento otroků se dočká skutečné záchrany a osvobození. O mnohých, jejich počet můžeme jen odhadovat, se nikdy nikdo nedozví. Stráví celý život v pokojíku, kam jim pasák vodí kunčofty. A nebo vzadu v restauraci, kde myjí nádobí, uklízejí a přespávají na rohože pod dřezem. Lidí, které britské úřady uznaly za možné oběti otrokářství, bylo v minulém roce 19 125. Nejvyšší počet od roku 2009, kdy se tahle čísla začala monitorovat. Byste byli oficiálně uznáni za oběť novodobého otrokářství, musí se prokázat, že jste byli násilím nebo výhrůžkami přinuceni vykonávat nějakou činnost, případně že vás někdo proti vaší vůli propašoval do země. Lidí, kteří oficiálně otroci nejsou, ale žijí v podobných podmínkách, je mnohem víc. Mnozí pracují 12 nebo víc hodin denně za zanedbatelný plat a žijí v extrémním prekariátu. Leckterý ilegální přistěhovalec volí raději takový život, než by se vrátil do vlasti.
Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.